Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Samuel Ushtaku intervistohet nga Prokuroria Speciale në Hagë. Në Mitrovicën Veriore shënohet përvjetori i vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Ministra britanike Theresa May përballet me vot mosbesimi pas dështimit të planit për Brexit. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish komandanti i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Samuel Ushtaku, të mërkurën do të intervistohet nga Prokuroria Speciale në Hagë në lidhje me pretendimet për përfshirjen e ish pjestarve të UÇK-s në krime të luftës dhe të pas luftës në Kosovë. Në Hagë është intervistuar për dy ditë tresht ish komandanti tjetër i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Rustem Mustafa. Mustafa është marrë në pyetje për gati 16 orë. Në një deklaratë për media, ai ka thënë të martën se është ftuar në gjykatë dëshmitar i dyshuar. Ligji për gjykatën speciale është miratuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2015, ndërsa institucioni është bërë funksional në korrekt të vitit 2017, kur është miratuar rregulloria e procedurave dhe e provave. Hetime do të përqendrohen në krime të supozuara nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Në Mitrovicën Veriore është shënuar përvjetori par i vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Familjarët, bashkëpunëtorë të afërt dhe qytetarë në Mitrovicën Veriore kanë vënë kurora dhe kanë ndezur qirin në vendin ku është vrarë Ivanović. I pranishëm ka qenë edhe ministri i tregtisë i qeverisë së Serbisë Rasim Ljajić. Të pranishmëve u është drejtuar vetëm bashkëpunëtorja e ngushtë partijake Ksenia Božović, e cila ka theksuar se përveç fjalimeve politike dhe polemikave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjet simin dhe mbikëqyrjen e bashkësisë ndërkombëtare, vrasësi mbetet ende i panjohur. Fatkeqësisht të gjithë jemi me mec, kjo torturë dhe heshtje që po mbretron pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, siç e shihni, është e pranishme edhe sot në këto hapësira. Nuk ekziston më zëri arsyes dhe nuk ka kush që të na trimroj, ka theksuar ajo. Nga lista serbe nuk ka qenë askush i pranishëm. Oliver Ivanović, lider i nismës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia, është vrarë më 16 janar të vitit 2018 para zyrës së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Presidenti Rus Vladimir Putin ka supozuar se Shtetet e Bashkuara janë duke destabilizuar Ballkanin, duke treguar rol dominues në këtë rajon, ka raportuar gazeta serbe. Putin i ka bërë këto komente në gazetat serbe Večernje Novosti dhe Politika të publikuar më 15 janar, pak para se të vizitoj Serbinë këtë javë. Komentet e tij kanë qenë edhe në kundërshtim me paralajmërimet nga Washingtoni dhe nga disa vende evropiane që janë të shqetësuara për tentimet e Rusisë që të destabilizojë rajonin duke përfshirë Malin e Zi, Bosnjë Govinën dhe Maqedoninë. Në këto intervista, Putin ka rikujtuar edhe bombardimet e NATO-s në Serbi më 1999 gjatë luftës në Kosovë, si dhe pavarësinë e Kosovës. Putin nis vizitën në Serbi më 17 janar. Një treta e punëtorëve në Kombet e Bashkuara është raportuar të jetë përballur me ngacmime seksuale në dy vjetët e fundit, bazuar në disa të gjetura të publikuara pas kryerjes së sondazhit të parë për sjellje të keqe seksuale në këtë organizat. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i ka thënë stafit në një letër se në studim gjenden disa statistika serioze dhe të dhëna që duhet të ndryshohen në mënyrë që të përmirësohet ambienti i punës në OKB. Mënyra më e shpeshtë e ngacmimeve seksuale ka qenë përmes tregimit të rrëfimeve apo të shakave që janë cilësuar ofenduese. Dy nga tre ngacmuesit kanë qenë burra dhe një në katër prej tyre kanë pasur pozita të larta. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga mesi këtij muaji në kuvendin e Kosovës pritet që edhe një herë të procedohet projekt ligji për buxhetin e vitit 2019, i cili në lexim të parë është miratuar në fund të muajit dhjetor të vitit të kaluar. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë përsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të votojnë projekt buxhetin e këtij viti, derisa Partia Socialdemokrate ka parashtruar 5 kërkesa në këmbim të votave. Hëllësit në sjell Nadia Ahmeti.
Kosova ka filluar vitin 2019 pa buxhetin e miratuar nga kuvendi. Zyrtarët e kuvendit Kosovës pohojnë se me të mbaruar pushimet dimërore me 21 janar, do të mbahet mbledhja kryesisë e kuvendit në të cilën pritet të vendoset data se kur do të procedohet për miratim projekti ligji për buxhetin e vitit 2019. Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Kosovës, Ismet Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se kryesia e Kuvendit është organi që vendos për datën kur do të shqyrtohet në leximin të dytë projekti ligji për buxhetin e vitit 2019.
Në 21 janar, presim me pasimin e kryesisë, diskutohen çështjet në pritje, ndërsa duken paraqitur prioritetet e seancës parë i caktuar kryesia.
Buxheti i Kosovës për vitin 2019, sipas projektimit aktual, pritet që të arrijë vlerën 2.3 miliard euro. Me 21 dhjetor të vitit kaluar, Kuvendi i Kosovës ka votuar në parim këtë projekt ligj. Kurse anëtarët të Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës shpresojnë se në njërën nga seancat e para të këtij muaji, projekti ligji për buxhetin të prezantohet për lexim të dytë në Kuvend dhe miratim final. Deputetja Safete Hadergjonaj, nën kryetaren e këtë komision, beson se buxheti do të miratohet.
Ne si Komision për Buxhet kemi mbledhje ditën e hënë, kemi ku do ta kalojmë buxhetin dhe po besoj shpejt do të jetë pjesë e seancës.
Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, në shumë raste kanë përsëritur qëndrimet e tyre se nuk do të votojnë për miratim projekti ligjin për buxhetin e vitit 2019, nga se sipas tyre, ai është i projektuar keq dhe nuk siguron zhvillim ekonomik, dhe njëherësh është ndarë në bazë të interesave partijake. Ndërkaq, partia tjetër opozitare, Partia Socialdemokrate, ka kushtëzuar qeverinë me disa kërkesa. Si kusht për votimin e buxhetit, PSD ka kërkuar që ligji për paga të miratohet në leximin të dytë së bashku me leximin e dytë të projekt buxhetit dhe lirimin nga detyra i ministrit të bujqësisë Nenad Rikalo. Për këtë të fundit, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se kërkesa e Partisë Socialdemokrate është legjitime dhe se ai është duke shqyrtuar kërkesën.
Për Rikalën është kërkesh legjitime e një subjekti politik, do të shqytaj në kohë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente duhet të votojnë sa më shpejt buxhetin e Kosovës për shkak se problemet mund të paraqiten tek realizimi projekteve kapitale. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se vonesat eventuale mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Problemi kryesor sa i përket vonesave në miratimin e buxhetit është fillimi i realizimit të procedurave tenderuese për projektet kapitale, të cilat gjenerojnë fillim afatgjatë dhe janë jetike për ekonominë e një vendi.
Nga 2.3 miliard euro sa parashihet buxheti i Kosovës sipas projektimit aktual, rreth 770 milion euro janë parapar për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pak njerëz në Kosovë njohin sportin e rugbyt dhe rregullat e tij, por me iniciativë në një amerikane është formuar ekipi i parë i grave që luajnë këtë sport në Kosovë. Ekipi quhet Balkan Lynx Kosova, që në shqip do thotë rreshë bullat e Kosovës. Raporti Flandra Marmullakut.
Në temperatura 9-0 në një fush stërvitjesh në periferi të Prishtinës, një grup prej 20 vajzash ushtrojnë rugby. Ky është ekipi i parë i femrave në Kosovë. Sporti i rugbyt nuk është aq i popularizuar në Kosovë dhe kosovarët nuk kanë shumë njohuri për këtë sport. Rugby njihet më shumë si sport i meshkujve, por në Kosovë që nga viti 2017 është formuar ekipi i parë i femrave që luajnë rugby me emrin Balkan Lynx, që në shqip do të thotë rrëçebujt e Ballkanit. Këto vajza i stërvit trajneri kanadez Mark Barrett, i cili punon dhe vepron në Kosovë tash e 2 vjet.
Unë kam ardhur këtu me punë dhe punoj në qeverinë e Kosovës, merrem me planifikim dhe zhvillim. Këtu jam që 2 vjet e gjysmë. Është shumë mirë, vajzat janë shumë entuziaste dhe kanë etikë të mirë. Në disa anë më lehtë është i trajnojnë vajzat se sa djemt, për shkak se ato dëgjojnë dhe duan të mësojnë. Nuk mendojnë që i din të gjitha, kështu që janë të hapura të mësojnë dhe të mundohen, dhe janë shumë të mira dhe është një gjë shumë e mirë për të bërë. Më pëlqen shumë, është shumë mirë, janë një grup fantastik i grave dhe janë shumë inspiruese gjithashtu. Është shumë argëtuese puna me to dhe mënyra se si ato zhvillohen dhe bëhen pjesë e këtij sporti.
E gjithë iniciativa për formimin e këtij ekipi erdhi nga vet lojtarja Bronwyn Jones, e cila është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që disa vite jeton në Kosovë.
How it all started was a conversation.
Gjithçka filloi nga një bisedë në një kafene në mes meje dhe Markut. Unë i thash se ai ka një ekip të burrave dhe i thash se pse nuk e bën edhe një ekip të grave. Dhe ai donte që të kishte një ekip të grave. Në fond, doli të jetë diçka më e madhe se sa që kisha paramenduar që do të ishte. Kemi filluar me 4 vajza duke më përfshirë edhe mua në nëntor të vitit 2017.
Ekipi përbëhet nga 20 vajza që kryesisht janë të Kosovës, por ka edhe vajza nga Shtetet e Bashkuara, Italia dhe Britania e Madhe. Jerinu Musliu është studente e fakultetit juridik në Universitetin e Prishtinës dhe thot se ekipit i është bashkuar në prill të vitit 2017.
Pak fillin kur ku marrë dhe nuk e kumë di që është rugby, për shkak që në Kosovë nuk e në ndonjë kanal që e shfaqë këtë loj. Nuk ka vetëm shqiptare që lujnë këtë grupë mirë, po ka edhe vajza tjera cilat punojnë nëse bojnë dhe një punë të ndryshme në Kosovë.
Vajzat e këti ekipi nuk kanë ndonjë ekip tjetër kundërshtar në Kosovë. Të gjitha lojrat, ato duhet t'i mbajnë jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullako.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministra britanike Theresa May është përballur me kundërshtim të thellë të planit të saj për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian pasi ligjvënësit britanik kanë treguar paknaqësitë e tyre përmes votës në parlament. Ky rezultat ka nxitur mbajtjen e një vote mosbesimi kundër qeverisë së kryeministrës May, që do të mbahet në pasditën e së mërkurës. Holsiti kuptojmë në materialin VOS. Ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar planin e kryeministrës britanike Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, duke krijuar kaos në procesin e Brexitit dhe duke nxitur votë mosbesimi që mund të rrëzojë qeverinë aktuale. Kundërshtimi vetëse ishte i pritur, mirë po jo dhe shkalla e paknaqësisë, pasi 432 vota kanë qenë kundër planit të kryeministrës britanike dhe 202 kanë mbështetur atë. Ky rezultat ka treguar edhe udhëhecinë e brisht të liderës May në Britani. Kjo shifër njerësh ka shënuar dhe mposhtjen më të madhe të ndonjë plani qeveritar në historinë moderne të Britanisë. Ligjvënësit do të votojnë të mërkurën një emocion mosbesimi në orën 19 sipas orës lokale. Nëse qeveria nuk ka përkraje edhe tani, ajo do të ketë 14 ditë për të përmbysur rezultatin ose do të përballet me zgjedhje kombëtare. Parlamenti ka folur dhe qeveria do të dëgjojë. Ka thënë May pas votimit i cili ka ndodhur vetëm 10 javë pasi Britania të largohet nga BE-a, përkatësisht më 29 mars. Parlamenti në anën tjetër i ka dhënë afat qeverisë deri në ditën e hënë që të bëjë një propozim të ri. Mirpo, pa shumicë të qartë në parlament, në Britania arritur mundësitë për shtyrje të datës së largimit derisa politikanët të punojnë në ndonjë plan të ri ose të kthejnë sërish vendimin në duart e votuesve, duke organizuar një referendum të dytë. Nëse nuk mund të zgjidhet blokada këtu në parlament, atëherë duhet kthyer prapë te njerëzit, ka thënë ligjvënësi i Partisë Laboriste, Chuka Umunna, i cili mbështet një referendum të dytë. May, e cila pati shtyr votimin për planin e saj të Brexitit nga muaji dhjetor në janar, për faktin se i ishte bërë qartë që nuk ka mbështetje, ka lutur ligjvënësit para votimit të 15 janarit që të punojnë bazuar në rezultatin e referendumit të vitit 2016 për largim të Britanisë nga BE-a. Mirë po plani saj është kundërshtuar nga të dy palët e ndara për çështjen e Brexitit. Ligjvënësit pro këtij procesi kanë thënë se Britania me këtë dokument do të mbetej të jetë e lidhur me rregullat e bllokut evropian, derisa politikanët pro BE-s kanë thënë se favorizojnë lidhje ekonomike edhe më të ngushta me Evropën. Çështja më problematike në planin e kryeministrës May ka qenë lidhur me kufirin në mes të Irlandës Veriore dhe Republikës së Irlandës dhe mundësisë për vënje të ndalesave fizike në këtë zonë, çka do të vështirësonte çështje tregtare. Ndërkohë liderët e zemruar evropiani kanë bërthirje kryeministrës britanike që t'i bëjë të qarta synimet e saj për të ardhmen e Brexitit. Tani është koha për Britaninë që t'na tregojë hapat të ardhshëm, ka thënë shefi negociator i bllokut evropian për Brexit, Michel Barnier. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka thënë se kundërshtimi i planit të May ka rritur rrezikun për largim të çrregullt të Mbretërisë Bashkuar. Ekonomistët kanë paralajmëruar se ndonjë largim i paparashikuar nga BE-a mund të dëmtoj ekonomin britanike dhe të krijoj skena kaotike në kufi, porte dhe aeroporte. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miru të gjofshim.